Prie mikrofono esu aš, žurnalistė Jūratė Samušytė. Sveiki. Šiandien pristatysiu knygą, kuri pagal rekomendaciją skirta jaunesniam, maždaug nuo 14 metų skaitytojui. Tačiau esu tikra, kad šiam kūriniui amžiaus cenzo negali būti, nes jo autorė yra ne kas kita, o viena žymiausių švedų rašytojų Selma Lagerlöf, parašiusi jau klasika tapusias knygas Sakmė apie gestą Berlingą, Kristaus legendos, Liovenšioldų žiedas bei stebuklingosios Nilso kelionės. Na, o šiandien mano rankose Selmos Lagerlöf romanas Portugalijos karalius. Šilta ir kartu labai skaudi istorija apie begalinę tėvo meilę dukrai. Šis kūrinys, beje, laikomas vienu geriausiu ir reikšmingiausiu šios autorės kūrinių. Žmogus, kuris nejaučia savo širdies plastant nei skausme, nei džiaugsme, žinoma, negali būti laikomas tikru žmogumi. Citatos pabaiga. Nėra ir nebuvo didesnio stebuklo neturtingo darbininko Jano gyvenime, kaip dukros Klaros Giulios gimimas. Dabar Jano širdis plaka tik dėl greitai augančios mažylės. Kai Klara Giula užauga ir išvyksta iš gimtųjų namų, meilė dukrai ir nepakeliamas jos ilgesys jaukia protą senam tėvui. Janas įtiki, kad jo dukra yra Portugalijos karalienė, o jis karalius, varganame kaime laukiantis grįžtant nuostabiosios dukros. Ten žemai sėdėjo jis, Portugalijos karalius. Atsisėdęs ant akmens, rankomis apsikabinęs kelius, įsmeigęs akis į pilkai žalsvą vandenį, be paliovos laukė jos ateinant, įsitikinęs, kad jie atvyks. Jis nusiėmė visus savo karališkus papuošalus. Lazda ir odinis kasketas liko vandens paviršiuje, nenugrimzdė į gelmes, o popierinės aukso žvaigždės išskydo vandenyje. Sėdė jis ten su savo senu, nudėvėtų švarku, tuščiomis rankomis, tačiau dabar jis jau nekiek neatrodė jokingas. Jis buvo tik galingas ir baisus. Nebereikalo Janas tvirtino esąs karalius. Gyvas būdamas jis turėjo tokią didžiulę galią, kad galėdavo pražudyti savo nekenčiamus priešus, o savo draugams galėdavo padėti. Toji galia ir dabar jam liko. Ji nedingo net jam mirus. Per visą gyvenimą tik tai du žmonės padarė jam didelę skriaudą. Vienam jau atkeršyta. Antrasis – tai jo tikroji dukra, kuri iš pradžių privedė tėvą iki beprotybės, paskui iki mirties. Ir jos tykojo dabar tėvas ten, apačioj, gelmėje. Jis jos jau nemylėjo. Dabar jis laukė jos ne tam, kad ją garbintų ir aukštintų. Į niūrę mirusiųjų karalystę tėvas stengiasi ją prisivilioti, norėdamas nubausti už viską, kuo ji jam prasikalto. Citatos pabaiga. Selma Lagerlöf yra ne tik visame pasaulyje garsi švedų literatūros klasikė, statoma į vieną gretą šalia didžiųjų pasakotojų, tokių kaip broliai Grimai ar Andersenas, bet ir pirmoji moteris pelniusi Nobelio literatūros premiją. Rašytojai buvo įteikta 1909-aisiais. Lagerlöf kūrybinį kelią pradėjo rašydama eilėraščius, kaip ir daugelis šiauriečių menininkų, ji troško eilėmis atskleisti gimtosios šalies grožį. Tačiau netrukus pradėjo rašyti ištisą romanų ciklą Saga apie gestą Berlingą, kuris ne tik atnešė jai pasaulinę šlovę ir pripažinimą, bet ir yra laikomas esminiu lūžiu visoje švedų literatūroje. Na, o vienas stipriausių Selmos Lagerlöf kūrinių Portugalijos karalius iš vokiečių kalbos vertė Liucina Starevičiūtė išleido Alma Litera. Šiandien pakalbėkime apie dinozaurus, nes jie, kaip tikina knygos Dinozaurai, naujas žvilgsnis autorius, paleontologijos profesorius Maiklas Bentonas, vis dar yra labai svarbi mūsų pasaulio dalis. O naujos technologijos padėjo atskleisti prieš istoriniuose kauluose slypinčias paslaptis, nors anksčiau niekas negalėjo apie tai nepasvajoti. Tad dabar galime sužinoti dinozaurų spalvą, jų sakandžio jėgą, didžiausią greitį ir netgi kaip jie rūpinosi jaunikliais. Maiklas Bentonas surinko visą naujausią informaciją, kad mestų iššūkį anksčiau pripažintoms idėjoms ir jam pavyko įpūsti dinozaurams gyvybės ir supažindinti su jais dar vieną žmonijos kartą. Maiklo Bentono patirtis ir rašymo stilius įkvepia paleontologijos mokslui tokios gyvybės, kokios neturi vadovėliai ar mokslinės knygos. Štai taip apie šį darbą atsiliepia kolegos mokslininkai. mokslininkai. Na, o savo knygoje Bentonas ne tik pateikia naujausius paleontologijos faktus, bet ir leidžia apsilankyti tyrimų užkulisiuose bei susipažinti su muziejų laboratorijų kasdienybe, stebint dinozaurų tyrimų transformaciją nuo jų ištakų senovės gamtos istorijoje iki itin technologiškos, kompiuterizuotos ir griežtai mokslinės šio mokslo srities šiandien. Bentonas paaiškina, ką mes žinome apie dinozaurų pasaulį, kaip randamos ir iškasamos dinozaurų liekanos ir kaip paleontologai iš fosilijų sužino dinozaurų gyvenimo detales, kokios jie buvo spalvos, kaip augo, maitinosi ir judėjo, kaip vystėsi nuo kiaušinio iki suaugusio individo, kaip suvokė pasaulį ir netgi ar kada nors pavyks juos atgaivinti. Kas toliau, svarsto autorius. Prieš 10 metų būčiau pasakęs, kad tikrai niekada nesužinosime dinozaurų spalvos. Dabar žinome bent kai kurių ir mūsų žinios yra paremtos tvirtais argumentais. Taigi dabar turime melanosomų teoriją apie pirmines spalvas. Galbūt nežinome, kokius garsus skleidė dinozaurai. Taip pat atrodo menkai tikėtina, kad kada nors atrasime dinozaurų DNR arba klonuosime dinozaurą. Tačiau ar turėtume sakyti niekada? Kantriai laukiame stebuklų, kuriuos pateiks naujos tyrėjų kartos, sako paleontologijos profesorius Maiklas Bentonas. Beje, mokslininkas jau yra parašęs daugiau nei 50 knygų, o žiniasklaidoje nuolat komentuoja naujus su dinozaurais susijusius atradimus. Maiklo Bentono knyga, kurioje beje yra daugiau nei 150 iliustracijų, išleido Alma Litera. Iš anglų kalbos vertė Eglė Počešinskienė. Šiandien pristatysiu knygą Smogiko išpažintis, kurioje jos autorius Mindaugas Milinis toliau tęsia pokario rezistencijos temą. Pasak jo, šią knygą jis norėjo paneigti prosovietinių istorikų ir jų pasekėjų mitą, kad pokariu Lietuvoje vyko pilietinis karas. Knygos autorius sako, kad pastaruoju metu pastebimai iš stalčiaus traukiami naratyvai apie tai, kad pokariu Lietuvoje vyko klasių kovos, pilietinis karas, kuriame savi šaudė į savus. Esą naktimis į sodybas ateidavo ne partizanai, o banditai, kurie žudydavo nekaltus ūkininkus. Tačiau čia visada pamirštama kabutėse pasakyti, kad tie banditai tikrai buvo banditai. Partizanais persirengę nusikaltėliai smogikai, kurių tikslas – įbauginti gyventojus ir sukelti jiems priešiškumą tikriesiems partizanams. Kaip dabar populiaru sakyti, hibridinio karo dalis, kuriame sunku atskirti, kur savi, kur priešai. Milinis savo knygoje įrodinėja, kad tikrieji civilių žudikai buvo okupantų parankiniai, kurių gretose būta ne tik lietuvių suimtų ir užverbuotų partizanų, bet ir kitataučių – rusų, ukrainiečių, žydų, netgi vokiečių. Šios gaujos šiuolaikinių istorikų vadinamos sokolovininkais, pagal jų vado Aleksejaus Sokolovo pavardę. Anuomet tai buvo kovos su banditizmu skyriaus specialusis padalinys, kurios smogikai persirengdavo Lietuvos partizanų uniformomis ir siautėdavo kaimuose. Romane Smogiko išpažintis pasakojama vieno iš sokolovininkų Gerhardo Begeleino, perbėgusio į raudonųjų pusę ir ilgainiui tapusio specialiosios smogikų grupės agentų Klevu istorija. Agentas Klevas dalyvavo ne vienoje operacijoje, nužudė ne vieną partizaną. Už gerą kabutėse darbą jis buvo skatintas piniginėmis premijomis ir garbės raštais. Kaipgi vokietis galėjo tapti smogiku? Prisipažinsiu, rašyti su Lietuva okupavusio šalies slaptąją tarnybą bendradarbiavusio vokiečio istoriją buvo nelengva. Esu sukūręs 2 knygas apie pokario rezistenciją Lietuvoje. Neblogai susipažinau su aprašomu laikmečiu ir, manau, žinojau, kas buvo tikrieji banditai ir nusikalteliai, skriaudę civilius ūkininkus, teigia autorius. Todėl rašyti apie kitą stovyklą, ją perprasti, vaizduoti įvykius bei reiškinius, remiantis svetimą pasaulėžiūra buvo nemenkas iššūkis, prisipažįsta romano autorius ir sako, kad knyga sukurta remiantis tikro žmogaus istorija, jame veikia realūs asmenys, tačiau jo negalima vadinti autentišku dokumentiniu kūriniu. Tiesa, operacijos, kuriuose dalyvavo pagrindinis veikėjas, tikrai vyko, jose pasireiškė būtent tie agentai smogikai, kurie ir minimi kūrinyje, jie nužudė arba suėmė būtent tuos partizanus, tačiau nemažai situacijų ar dialogų yra ir išgalvota. Smogiko išpažintis 10-oji Milinio knyga, klaipėdietis yra sukūręs ciklą knygų apie Afganistano karą, dviejų dalių romaną Partizanas. Milinis taip pat yra pernai išleistos istorinės studijos Mėmelio šturmo blefas bendraautorius. Na, o naujausia jo knyga išleido Alma Litera. Būkite laisvi, būkite laimingi. Štai tokiu gražiu pavadinimu knygą šiandien pristatysiu. Ir tai iš esmės yra budistinės pamokos, kurias užrašė vienas įtakingiausių Jungtinės karalystės meditacijos mokytojų Gelongas Tuptenas. Baigęs Oksfordo universitetą, po studijų jis pasirinko aktoriaus karjerą, tačiau vos 21-erių patyrė smarkų perdegimą ir susidūrė su grėsmingomis širdies problemomis. Tai atvedė Gelongą į Tibeto budistų vienuolyną Škotijoje, kuris buvo išventintas į vienuolius. Sukaupęs didžiulę patirtį, šiandien Tuptenas konsultuoja korporacijas tokias kaip Google ar Facebook, taip pat mokyklas, universitetus, ligoninės, kalėjimus, priklausomybių centrus, bei moko atrasti meditacijos ir dėmesingo įsisąmoninimo naudą. Mes, žmonės, nenuilstantis laimės ieškotojai, dažniausiai ignoruojame dabartį ir žvelgiame į ateitį tikėdami, kad laimę pajusime, kai, jai arba nes. Pasiklydę minčių ir emocijų gausoje, ginčiame su realybe ir nebemokame priimti gyvenimo tokio, koks jis yra. Ir nesvarbu, kas esame – vadovai, vienuoliai, menininkai – visi ieškome laisvės ir laimės. Ar gali būti, kad ieškome ne ten? Laimė – tai laisvė, kuri priklauso nuo mūsų proto. Išorėje nėra nieko, dėl ko pasiūstų laimingi ar nelaimingi. Laimė pasirenkama, ją galime atrasti pradėję medituoti, keisdami savo santykį su mintimis ir emocijomis. Tai būdas pajusti ryšį su savimi ir tapti tokiems, kokie iš tiesų esame. Praktinių patarimų kupina knyga kviečia atrasti meditaciją ir jos galę, bei lavinti dėmesingo įsisąmoninimo įprotį – būti čia ir dabar. Tai padės pakeisti požiūrį į save ir kitus, o draugai išmokys supratingumo, atjautos, atsparumo, dėkingumo. Autorius ragina į meditaciją pažvelgti be išankstinių nuostatų. Meditacija – tai ne proto ištuštinimas. Ji pripildo sielą, ramybės, džiaugsmo ir pilnatvės. Parašiau šią knygą, nes mane jaudina laimės klausimas, sako vienuolis. Manau, kad esame linkę jos ieškoti ten, kur niekada nerasime, o ji iš tikrųjų slypi mumise. Meditacija yra ją atrakinantis raktas. Anksčiau negalėjau pakęsti meditacijos, vos tapęs vienuoliu į meditaciją žvelgiau kaip į sunkų darbą arba pareigą, taip pat baiminausi sužinoti, ką ji gali mane atskleisti. Viskas pasikeitė iš kart, kai tik supratau, kaip tvarkytis su savo nepasitenkinimu. Apstulbau suvokęs, kad laimė yra pasirinkimas, lyg spustelėtume tam tikrą sąmonės svirtį. Čia nėra jokios magijos ar paslapties. Laimė paprasčiausiai slypi tose trumpose sąmoningumo akimirkose. Labai tikiuosi, kad ši knyga įkvėps jus medituoti. Nuoširdžiai tikiu, kad gyvename tam, jog mylėtume vieni kitus ir vieni kitiems padėtume. Todėl šią knygą tikiuosi šiais sudėtingais laikais paskleisti daugiau gerumo. Laimė slypi mūsų viduje ir laukia, kol ją surasime. Tikina Gelongas Tuptenas, knygos Būkite laisvi, būkite laimingi autorius. Iš anglų kalbos šį veikalą vertė Almantė Rimavičienė, išleido Tyto Alba. Šiandien pristatysiu Katrionos Ward knygą Vienas pats naktyje. Valderis Harlow, po daugybės metų grįžęs į Vislerio įlanką, pradeda rašyti savo paskutinę knygą. Jis pagaliau pasirengęs papasakoti tai, kas iš tiesų nutiko tą vasarą. Ta vasara Valderis tetroško įsimylėti, tačiau Vislerio įlanka jaunuoliui turėjo kitą planą. Mažą miestelį persekiojanti mislinga durklarankio figūra, grobianti mažų vaikų tėvų ramų nakties miegą, pakursto Valderio ir jo draugų Harperės ir Nato smalsumą. Netrukus trijulė įmena kraupiausią įlankos vandenų gelmėse palaidotą miestelio paslaptį. Atvykęs į koledžą, Vailderis vilėsi pradėti naują gyvenimą, stengdamasis pamiršti vasaros įvykius. Tačiau netikėtai dingęs Vailderio draugas Skai, pasisavinęs jo užrašus su vasaros įvykių liudijimais bei nuotrupomis, išleidžia knygą pavadinimu Sąsiauris ir durklas. Skai knyga melaginga, įvykiai joje apipinti fantazijų. O tiesą žino tik jis, Valderis ir Vislerio įlanka. Vienintelis būdas atkeršyti Skai – parašyti knygą, kurioje kraupi tiesa. Grįžęs ten, kur vylėsi niekada nebesugrįžti, Valderis imasi memuarų. Su kiekvienu puslapiu nykstanti riba tarp atminties ir fantazijų jį gąsdina. Ar pasaulis išsikrausti iš proto, o gal jis – kas persekioja Vailderį, Likęs vienas naktyje, Vailderis tenori susitaikyti su savo siaubinga praeitimi. Kol dar nevėlu. Knygos autorė Katriona Ward gimė Vašingtone, tačiau augo ne vienoje šalyje. Jai teko gyventi Kenijoje, Madagaskare, Jemene ir Maroke. Šiuo metu rašytoja gyvena Jungtinėje karalystėje. Ward baigė anglų kalbos studijas Oksfordo universitete, vėliau kūrybinį rašymą Rytų Anglijos universitete. Autorė tapo pirmąją moterimi rašytoja, du kartus laimėjusią Augusto Derleto apdovanojimą už geriausią siaubo romaną. Iš viso ji yra pelniusi tris šios apdovanojimus. Lietuvos skaitytojams autorė jau pažįstama iš savo knygos Paskutinis namas nereikalingųjų gatvėje, kurį kritikai vardėjo kaip Ward literatūrinį proveržį. Autorės kūrybą nekartą gyrė bei rekomendavo ir pats Stivenas Kingas. Katrionos Ward knygą Vienas pats naktyje iš anglų kalbos vertė Inga Čepulienė, išleido Tyto Alba. Šiandien tiek. Aš žurnalistė Jūratė Samušytė su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos.